Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Kvantu tehnoloģiju jomā Latvijas zinātnieku un industrijas pārstāvji viens no virzītāju spēkiem pat pasaules līmenī. Ko mums nesīs šīs tehnoloģijas, kā kvanti mainīs mūsu ikdienu un cik tālu mēs esam no Marvel filmas Quantumania scenārija? Par to aprunāsimies ar diviem fantastiskiem viesiem, un tas ir Latvijas universitātes profesors Viačeslavs Kašķējevs un Rīgas tehniskās universitātes profesors Jurģis Poriņš. Labrīt, kungi!
Labrīt!
Labu rītu!
Droši vien jāsāk ar tādu vispārīgu jautājumu, kas tad ir kvantu tehnoloģijas un ko mums kā cilvēcei tās varētu dot? Un jau dot šobrīd droši vien.
Nu, kvantu fizika ir viena visiem, bet tehnoloģijas ir dažādas atkarībā no tā, kam mēs šo fiziku pielietojam. Vai, ja mēs gribam izmantot kvantu efektus citādākai skaitļošanai, ātrākai rēķināšanai, gudrākiem datoriem, tad tā būs saruna par kvantu datoriem, kuriem attiecīgi ir programmas un attiecīgi ir īpašie dzelži, uz kuriem tās programmas darbinā. Ja mēs tos kvanta efektus izmantojam, un tas ir tas, ko mans kolēģis ir viens no vadošiem ekspertiem Latvijā, lai aizsargātu informāciju, ja mēs gribam uzbūvēt ugunsmūri pēc īpašiem noteikumiem, kuru nevar uzlauzt, neuzlaužot fiziku, un tas savukārt iespējams tikai Marvel filmās. Tad mēs runājam par kvantu kriptēšanu un kvanta komunikācijas protokoliem un atslēgdalīšanu, un tā ir tā joma, kur jau šobrīd tirgu ir iespējami pieejami dzelži, un liela aktivitāte ir saistīta ar to, kā to pielietot. Un tad pa vidu paliek trešā dimensija, jo tie kvanta efekti, tie musturi vai interferences ainas, kā viņu zinātnes valodā sauc, ir ārkārtīgi jūtīgi, un tie ļauj mērīt ar aci neredzamās un cilvēkam nejūtamus laukus, un mērīt to ļoti precīzi tādā veidā attīstot tādas maģiskas tehnoloģijas, kā GPS vai advancēts kvanta kompass, kas var pat pateikt, kur jūs atrodaties, tad, kas GPS viena vai cita iemesla dēļ nestrādā. Jā, tas ir viens no sensoru piemēriem. Tā kā lauks ir plašs, tur ir gan vieta fundamentālajiem pētījumiem ar lielu izrāvienu potenciālu, droši vien mēs līdz tam vēl nonāksim, gan vieta uzņēmīgiem cilvēkiem savienot tos lietotājus, kur var gūt priekšrocību salīdzinot ar klasiskajām priekšrocībām, ar praktiski pieejamiem risinājumiem.
Jā, un es vēl varētu piebilst Viačeslavam, ka kvantu tehnoloģijas nav kaut kāda zinātniskā fantastika vai tāla nākotne. Tas šobrīd ir, protams, savā attīstības stadijā, bet tā attīstība ir ļoti strauja un dinamiska, jo lielāko daļu valsts pasaulē ir sapratuši, ka tādās tehnoloģijās ir vērts investēt. Un tas ir tāds, viens no virzītāju spēkiem, protams, sākotnēji ir idejas, un pēc tam ir klāt finansējums, un līdz ar to mēs redzam strauju attīstību šobrīd.
Nu, mēs redzam, ka Latvijā ir gan tenūra profesori šajā jomā, gan mums ir pie mums laikam 26. Gadā viesosies lielākā pasaules konference kvantu tehnoloģiju jomā. Tas nozīmē, ka šeit Latvijā kaut kas ir. Kāda varbūt ir tā mūsu loma uz pasaules kartas kvantu tehnoloģiju jomā?
Kaut ko tik daudzveidīgu un droši vien kopīgiem spēkiem mēģināsim nokārtēt, ja? Sākot no tā fundamentālās zinātnes gala, tas, ko es esmu minējis. Latvija nav pazīstama ar to, ka pie mums ir visjaudīgākais kvantu skaitļotājs, vai mēs tādu taisamies pašu spēkiem salodēt.
Es saprotu, ka mēs pie poļiem un pie somiem tur iegriežamies ik pa laikam. Ja? Jo,
tur tā sadarbība starp tiem, kuriem ir dzelži, ir ar tiem, kuri zin, kā šos dzelžus saprogramēt. Un Latvijā ir izcilības skola kvantu algoritmos. Patiesībā, bēram 10% no pasaules zināmiem kvantu algoritmiem ir izgudroti Latvijā. Un tur, protams, milzīgs nopelns ir tenor profesoram Andrim Ambainim un viņa kolēģiem, kuri paši jau ir neatkarīgi pazīstami zinātnieki. Ja Aleksandrs Belovs ir atklājis veselu metodi, kā šos kvantu algoritmus radīt. Un pateicoties šai nu, nepārtrauktībai no pašiem šīs te idejas pirmsākumiem pagājušā gadsimta beigām līdz šodienai, nu, tad Latvija arī tiešām 26. Gadā kļūst par tādu meku tieši kvantu algoritmu un programmēšanas.
Ja, ja es varu tā pārlikt nedaudz savā izpratnē, tad sanāk, ka, nu, piemēram, tiem somiem un tiem poļiem ir tie dzelži jeb hardware, un tad mēs esam atbildīgi par to programmatūru jeb software. Tā varētu teikt, vai tas tomēr nav īsti taisnība?
Tas nebūs daudz vienkāršots. Jā? Protams, ka tas nav viena cilvēka vai vienas valsts pūlīte.
Jā, jā.
Un tas sadarbību tīkls, kas risina lielos jautājumus, ir globāls, Eiropa cenšas šajā tīklā arī būt konkurents Amerikai un Ķīnai, un tieši kvantu algoritmu joma ir viena no tām. Tā kā mums ir iespēja caur šīm izcilības dimensijām būt apritē ar nu, A līgu. Ja? Tā kā mums ir komandas, kas spēlē pasaules kausā, jā, un visi viņus atpazīst. Jā, tad arī reizēm pie sevis jārīko. Jā.
Jā, kas vēl mums Latvijā ir, kas nav citiem varbūt, vai ir labāk kā citiem?
Nu, manuprāt, mums Latvijā ir ļoti veiksmīga sadarbība starp nozari un akadēmisko sektori. Nu, tātad gan pētniecība, gan studiju process. Un tas, manuprāt, ir tāds arī labs virzītājs spēks, ka mēs varam miedarboties pieņemsim attīstot Latvijas kvantu tīklu un pēc tam to tālāk jau paplašinot līdz Eiropas līmenim, tieši izmantojot gan mūsu pieredzi pētniecībā, gan arī praktisko pieredzi nozars uzņēmumiem testējot šīs te kvantu iekārtas.
Lieliski. Jā, vēl piebilst?
Jā, nu, lai nepaliek arī novārtā ļoti labs piemērs, jā. Latvija arī ir dziļas izcilības tradīcijas lāzeru fizikā, kā lāzere miedarbojas ar atomiem. Un ar šo fiziku mūsdienās var veidot kā reiz tos kvantu sensorus. Tādēļ nevelti, ka tieši Latvijā šī dziļā zinātība dod iespēju prototipēt risinājumus. Un te sanāk kā reiz šīs divas puses, ka mums ir inovatīvi un uz attīstību atvērti uzņēmumi, arī teiksim, tas pats Latvijas mobilais telefons, kas savā poligonā izmēģina jaunākās tehnoloģijas. Mums ir inovācijas absorbēt spējīgas un griboši uzņēmumi. Ja? Un ir noteikti nu, kaut kādas infrastruktūras priekšrocības, kas ļauj jau rast to biznesa nišu, kurā savukārt ir dziļā zinātniskā kompetence, ar ko startēt.
Lieliski. Nu, tad ķeramies tam vērsim pie ragiem. Esmu sapratuši, kāds ir tas lauciņš. Tad sāksim ar tiem kvantu datoriem. Un šķiet jau, kad tie klausītāji, kur varbūt ir pameklējuši, nu, pirmais, kas parādās no attēliem, ir tāda zeltīta lustra, var teikt, no kuras karājas dažādi vadi, un tad tam visam pa vidu sirsniņā ir tāds maziņš čipiņš, kurš laikam ir tas kvantu dators. Bet jā, kas tad ir tas, kā iztāstas kvantu dators? Jā,
nu, kāds var iedot tādu? Tas, ko es aprakstījāt, ir viens no veidiem, un, protams, tas jau tad, kad lācītim, es atvainojos, tas vēders ir uzšķērs.
Jā.
Praktiski, ja es esmu, teiksim, mākoņu pakalpojumu piegādātājs, jā, vai skaitļošanas centra pārvaldītājs. Jā. Kvantu skaitļotājs šodien ir atsevišķa telpa, tāpat kā pirmie parastie datori aizņem lielu rūmi. Tā jau varbūt ļoti glīti noformēta kaste. Un kā kvantu dators izskatās patiesība atkarīgs no tā, kuru platformu tas izmanto, kuru fiziku tas izmanto.
Aha.
Tas, ko tu aprakstīji ar to zelta lustru, tas varbūt tik ļoti Googleā ir atrodams, jo pats Googles ir licis uz šīs te zemo temperatūru elektronikas.
Jā, un IBM's laikam arī.
Jā. Un Eiropā ir precīzākie, varbūt viņi ir mazāk to skaitļošanas elementu šobrīd, bet lielāka precizitāte ir uz joniem balstītie skaitļotāji, un tad tā ir tāda mazākā arī sudrabotā vakuuma kamera, kurā tiek spīdinātas no dažādām pusēm lāzeri, un pa vienam tie atomi tiek stumdīti un īstajos brīžos savienoti. Ja? Tā kā iekšas varbūt ļoti dažādas, bet beigās tā ir iekārta, kura ir iešstepselējama rozetē, ja? Optiskajā tīklā, un ar kuru visticamākais lietotāji tā vai citādi sazināsies caur internetu, caur mākoni.
Tas nozīmē, ka mums katram telefonā nebūs kvanta dators, bet mūsu telefons kaut kādā brīdī, ja būs tāda vispār nepieciešamība, varēs caur mākoņu pakalpojumu iegūt tās iespējas vai tās atbildes, ko varbūt kaut kur kādā citā pasaules nostūrītas kvanta dators radīs.
Kas tieši šādā veidā jau strādā tik daudzi no... Iemesliem, kādēļ mēs to telefonu nesājam līdzi, ja? Jo tas punktiņš tik precīzi uz mana telefona bez internetu pieslēguma nemaz nevarētu parādīties. Ja? Arī tas, cik labus meklēšanas rezultātus vai cik labus nākamās dziesmas piedāvājumus man sagādā tas mākonis, ir atkarīgs no tā, nu, kas tad lācītim vēderā, bet šobrīd jau virtuālajā līmenī. Ja? Kādas fundamentālas skaitļošanas iespējas tiek darbinātas un Kvantu datoru mērķis ir pielikt klāt pie to risinājumu, jeb algoritmu klāsta, ko šo pakalpojumu piegādātāji var piedāvāt.
Jā, un vēl viena tāda laba atziņa, ka šobrīd ir virziens, ko mēs saucam par hibrīdajiem kvantu un augstas veikspējas skaitļotājiem.
Aha, tātad super datoru saliek kopā ar kvantu datoru, un tad katrs dara to, kas viņam padodās labāk. Ja? Skaidrs. Kas tad ir varbūt tā galvena atšķirība? Nu, ja reiz tomēr ir kaut kas, kas padodas labāk tam klasiskajam superdatoram un kaut kas padodas savukārt labāk tam kvantu datoram, kas tad ir tā galvena atšķirība?
Galvenā atšķirība ir tajā, kā fizikāli rodas tās nulītes un vieninieki.
Aha.
Kādēļ izējā ir tie paši tāpat bināri sakodēta informācija, bet unikāls ir veids, kā viņa saliekas. Tad vienā jautājumā ir divas dimensijas. Es saku to fiziķa dimensiju, ja, ka tā fizika ir citādāka. Un tā citādāka fizika ļauj pieiet programmēšanai no pilnīgi cita gala. Ja, tas tā kā ar šiem fundamentālajiem atklājumiem pavērās jaunas durvis, jauns leņķis uz to, kā risināt ļoti klasiskus, ļoti saprotamus uzdevumus ātrāk.
Uh-huh. Ja,
jo kvantu skaitļotais teoretiski, jebko, ko var sarēķināt kvantu skaitļotais, var izdarīt arī pietiekami jaudīgs klasiskais. Tikai tie uzdevumi ir unikāli un īpaši, kuriem atbilstošais klasiskais skaitļotais būtu lielāks par saules sistēmu vai visu zināmo visumu. Ja? Jo tie eksponenciālie pātrinājumi ir tas svētais grāls visā tajā kvantu skaitļošanas sapnī.
Sanāk, tam superdatoram vienkārši nepietiktu laika, lai izdarītu to, ko kvantdators ir. Tad tā stiprā puse ir spēja ātrāk apzināt dažādas varbūtības un, iespējas.
Jā, un tad tā kvantitāte pāriek kvalitāte.
Aha.
Ja? Un tāpēc tik aktīvi tiek izzinātas šīs iespējas.
Vēl kāda atšķirība, ko gribas pieminēt?
Nebairāk runājot par tieši to savienojumu, fizisko savienojumu līmeni, tad šeit arī parādās, kāpēc tad mums tik svarīgi ir tos augsts veidspējas skaitļošanas centrus, arī kvantu dators savienot ar šo kvantu atslēgu drošo savienojumu. Jo tas ir viens tāds elements, kā mēs nodrošināt vienlaicīgi šo te ātro skaitļošanu un arī uzticamību, jo šeit mainās tās paradigmas. Šeit nav vairs tā, ka, teiksim, klasiskajā vai mēs raidām kriptētus, nekriptētus datus, bet jebkurā gadījumā mēs īsti nebaudām uzticību savstarpējo, bet šeit ir tieši tas uzticība kā atslēga.
Aha, lieliski, tad nu šeit mēs 100% būsim droši, ka neviens nevarēs to informāciju atlaust, ja tā varētu
teorētiski,
jā.
Teorētiski, jā.
Jā, labi. Nu jā, pastāv tā diezgan informēti minējumi, ka kvantu datori varētu būt realitāti jau pēc 5-7 gadiem. Nu kas tad ir šobrīd tas galvenais šķērs, kāpēc vēl šodien nav tie kvantu datori?
Tāpēc, ka... Atkarīgs no tā, cik lielu vajag, ir tādi, kas pieejami šodien.
Jā, ja? Jā.
Un tie spēj skaitļot ierobežotu ilgumu, jo ar laiku tas kvantu dators būtībā pārkarst. Ja? Un tad, ja viņi un tas lielmērķis, par kuru šie tie jau tālāk apvāršņi minējumi ir uzbūvēt kvantu datoru arhitektūru, kas pati sevi dzesē, neizjaucot to musturu, kur tā kvanta skaitļošana notiek, bet visu laiku aizvedot troksni prom. Un tiklīdz signāla pārākums par šo troksni pārsniec noteikti slieksni, tad ir tā kūdiena, no kuras visi baidās, jo šāds dators, kurš ir tolerants pret kļūdām, spēj skaitļot nierobežoti. Un tad tur parādās tā eksponenciāla priekšrocība, kura savukārt ir liels draudz esošai klasiskai publiskās atslēgas infrastruktūrai, uz kuras balstās lielākā daļa interneta transakciju droši.
Liels, tad es domāju, ka daži priecīgi ir pat cilvēki ir pat priecīgi, ka pagaidām vēl tā kūdiena nav pienākusi, jo visticamāk nav gatavi tam, lai to drošību nodrošinātu, bet pie tā mēs vēl noteikti pieķersimies. Es vēl tikai vienu jautājumu pajautāšu saistībā ar kvantdatoriem, bet droši vien, ka tas pat ir plašāks, jo tas ietver arī varbūt tās citas aspektas, par ko mēs šodien vēl paspēsim parunāt. Vai kaut kā ir jāmainās infrastruktūrai, nu, lai vispār spētu nu, šo īstenot? Nu, piemēram, kur mums ir optiskie kabeļi, nu, tie izstās, ka varētu būt gatavi tam. Tad mums ir mobīlie sakari, tie laikam vēl nav līdz galam gatavi šādai tehnoloģijai. Es nozīmē, ka vēl šim tam ir jāmainās, lai mēs vispār spētu plašākā sabiedrībā izmantot šo.
Ja, šeit es pilnīgi piekrītu, tad mums mainās ne tikai infrastruktūra, bet arī saucamās paradigmas.
Aha.
Ir gan lietotāju, gan arī tīkli. Un tīkli infrastruktūra mainīsies, jo, ja mēs runājam par kvantu gadījumu skaitu ģeneratoriem ierīcēs, ar ko mēs ceram šo te nedrošo savienojumu starp gala lietotāju, kas lieto telefonu un kvantu drošo tīklu nodrošināt, mums pavisam būs savādāk jāmaina paradigma. Ja mēs pieņemam klasiski, teiksim, mums aiz procesori, tur ir bits, un mēs, teiksim, viņu kaut kādu, pie kaut kādu noteiktu algoritmu zinām tālāk jau kriptējam, tad šeit jautājums, ja tas ir gadījums skaitlis, ja tad... Tieši tas iepriekš teiktais, ja, tad savstarpējā saziņa, vai ne, tur ir jābūt šim te kanālam nodrošinātam.
Lieliski. Nu, pieķeramies pie tās drošības. Tur ir, saprot, vairāk arī aspekti, bet nu, tas viens ir tā kūdiena, tas nozīmē brīdis, kad šis te kvantu dators spējas atkost nu, pilnīgi visu kriptēto informāciju, kas mums līdz šim ir bijusi, līdz ar to, ja kāds to būs savāds tagad tādā lielākā datu nesējā, tad viņš pēc tam varēs ņemt un visu, kā saka, teikt, atkodēt un izlasīt, ko mēs esam sūtījuši izziņās, ko mēs esam, kā saka, savām bankām devuši kādu informāciju, ko varbūt valdības ir centušās paslēpt vienu no otras, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, ko mēs varam izdarīt, lai mēs būtu gatavi tajā kūdienai? Vai Latvijā mēs vispār esam gatavi? Jo es esmu dzirdējis, ka, piemēram, tikko laikam tika atklāts viens drošais tīkls, kur tieši medicīnas datu, kā saka, saudzēšanai tāds ir izveidots. Varbūt, ka varat pastāstīt, kāds izskatās šobrīd?
Nu, šobrīd noteikti visa infrastruktūra nav gatava šādam, šādai dienai, ja tā pienāk pēkšņi. Un negaidīt, bet tā labā ziņa ir tā, ka tās tehnoloģijas jau attīstās paralēli, attīstās gan sakarsistēmas palielināt drošību, gan arī kvantu datori. Nu, un viens no tādiem interesantiem, nu, es teiktu tādām paradigmām, ka to atslēgi jau, protams, var arī aiznest, teiksim, nezinu, tur zibatumiņā vai ne, līdz tam otram lietotājam un tad nodot tādā veidā nodrošināt šo sakaru nu, drošumu.
Jā, bet cilvēks ir slinks, vai ne? Viņš nu, grib, lai viņa telefonā viss notiek jau automātiski.
Nu, tieši tā, tāpēc ir telefona un mums ir, kā jau Jašlaus minēja, ļoti atvērta nozare jauninājumiem un mums ir arī ražotāji, kas ražo rūters ar šo iespēju iebūvēt šo kvantu gadījumu skaitu ģeneratoru un tātad jau sāk testēt šīs te tehnoloģijas un gatavoties tai kūdienai.
Jā, tikko mēs, piemēram, redzējām, ka Samsungs ir, nu, droši vien, ka nav vienīgie, bet, nu, tikko burtiski bija ziņa, ka tam ir mikroshēma, kas ir tā saucamais kvantu nejaušo skaitļu ģenerators. Nu, tas ir kaut kas reāli jēdzīgs vai tā tomēr pagaidām ir tāda marketinga lieta?
Tur ir grauds patiesības, Samsungs ar savu reputāciju neriskētu, ja? Bet mazais graudiņš. Bet tie divi lielie vaļi, vai tie divi veidi, kā pasargāt sevi no kūdienas. Viens ir tas, ko Jurģis ir pasvītrojis, kad mēs mainam pašu infrastruktūru, mums ir īpašais kanāls, kas nes atsevišķas kvantu daļiņas, kuras tā slinkā lietotāja vietā aiznes to neuzlaužāmu atslēgu. Lūk, tā ir kvantu atslēgu dalīšanas tehnoloģija un tur mūsu uzņēmumi tiešām ir mūsu viesus no citām valstīm Rietum Eiropā pārsteidz, cik mūsu lietišķa pragmātiski industrija viņi skatās divus soļus uz priekšu. Viņi prasa, kuri ir tie, kas gatavi maksāt par tādu drošības līmeni, cik mums izmaksās uzturēt, kā tas izskatās kā produkts un kā tas iekļaujas pilnā drošības risinājumu aspektā, kur tas kvantu ir tikai viens elements. Lūk, tā ir viena aizsardzības dimensija, otra aizsardzības dimensija pret kudienu, un tas ir tas, ko militārie resori nopietni sāk īstenot, pāriet uz tādiem kriptēšanas protokoliem, kuri ir noturīgi pret kvantu skaitļošanu. Ja, tā arī ir tāda liela inovāciju joma, kura pati par sevi nav kvantiska, ja, bet atslēga ir tas, ka šis ir prasa citu infrastruktūru, lielāku skaitļošanas jaudu, standartizāciju, lai izvairītos no šīs ievainojumas. Yeah. Bet tas čips, viņš dod to sākotnē sēklu. Nejauši skaitļi ir simetriskas atslēgas.
Un tikai noprecizējot, vai varētu gadīties, ka lai visi varētu dabūt šādus te, nu, tos šos te mikroshēmas vai arī tos kvantu nejaušos skaitļu ģenerators, vajadzēs čipu vai pietiek ar to, ka varbūt visi telefoni dabū atjauninājumu un mēs iegūstam to? Tur tomēr vajadzēs kaut kādu atsevišķu tehnoloģiju, ja? Tā es redzu, ka cilvēku māja ir gala šeit.
Tāds nestrādā.
Jā, jā.
Diemžēl tur nepietiks ar, teiksim, restartu vai ielādēt
jaunu programmu. Skaidrs, tad par to būs jādomā. Labi, un tad vēl pie šī gribēju pavaicāt, ņemot vērā, ka mēs tomēr esam kvantu tehnoloģiju lielvalsts. Kā mums ir valsts, piemēram, pārvaldē šobrīd vai mūsu banku sektorā, tur jau tās tehnoloģijas tiek izmantotas, piemēram, lai datus sūtīt no aizsardzības ministrijas uz ārlietu ministriju, piemēram. Vai tomēr vēl līdz tam mēs neesam tikuši? Varbūt jūs nevarat stāstīt, nezinu.
Līdz tādam stāvoklim mēs gribētu nonākt, jā, un arī Latvijas kvantu infrastruktūras izbūves sadaļā ir tā daļa, kura ir publiska, kur piedalās komersanti un piedāvās publiskus pakalpojumus, un ir tā sadaļa, kura tiešām ir ierobežotas pieejamības. Es neesmu tajā iesaistīts, tāpēc nemaz nevaru komentēt, vai tā jau ir, vai tā nav. Bet tur ir ļoti svarīga mūsu dalība NATO un mūsu dalība Eiropas Savienībā. Ja? Latvijas kvantu infrastruktūras projekts ir daļa no Eiropas kvantu komunikācijas infrastruktūras, jo pēdējais, ko Eiropa grib, lai katra valsts izbūvē kaut ko, kas tev sadarīgs ar pārējiem. Ja? Tas attiec uz valsts funkcijām, un pavisam atsevišķa sadaļa ir tā drošības risinājumi pilnā spektrā, kas ir militārajā sektorā.
Un te vēl papildinātu, Vjačeslavu, mēs esam iesaistījušies arī aktīvi transatlantijas kvantu kopienā, tātad Latvija kā valsts, nu, precīzāk Latvijas valsts pārstāvi, ja, gan no Latvijas universitātes, tehniskās universitātes un no nozars, nu, tas arī varētu palīdzēt mums tieši šinī te jomā atrast savu fokusu, savu vietu un pielietojumu mūsu zināšanām.
Jo svarīgi jau nekopēt visu, kas ir citiem, lai mums arī ir, bet saprast ir tas, kas ir tas, kur mēs esam vispēcīgāki un kur mēs varam būt tie līdzvērtīgie partneri, kā abas puses ir interesētas, tāpēc arī tik vērtīgas ir šādas iniciatīvas, un šeit man ir arī jāpasakās daudziem tieši industrijas iniciatīvas rezultātā. Pagājuši gadu konference tika noslēgts saprašanas memorands, un kurš aug un paplašanās, mums ir regulāras tikšanās, un Latvija tiek slavēta par to, ka tā ir viena no nedaudzajām mazajām valstīm, kur tā attīstība notiek sinhroni, ka mēs savā starpā nedublējam un papildinam un veidojam plašus konsorcijus, un arī izmantojam katra partnera to ietīklojumu Eiropas un pasaules struktūrās, lai maksimizētu tieši valsts priekšrocības.
Lieliski, jā. Nu šeit mums tiešām ir priekšrocības, un vēl pieķiroties pie tās trešās sadaļas pie kvantu sensoriem, varbūt par šo pavisam īsi, varbūt, nu, kur jūs redzat tos galvenos iegūmus no kvantu sensoriem, jo tad droši vien varētu veselu grāmatu uzrakstīt par to, kā tie strādā, bet attiecīgi, nu, kur jūs redzat, nu, vai Tom Bridge ikdien būs citādāk mums Latvijas radio, vai kāds ietekmēs mūs visus?
Par tom, jūs man pārāk gardu kumosu piemetāt, jā, man uzreiz sāku zīmēt, kādā veidā kvantu skaitļošana var un satelītu novērojumu uzlabot. Bet ja mēs tā konkretizējamies, ka tas, kas Latvijā notiek, tas specifiskais kvantu sensoru veids, kas aizstāja kompasus, viņš ir lielisks ar savu kompaktumu, tas ir dimanta kristāls, jā. Tas ir, viss stāsts ir ap dimantu, tam dimantam klāt ir gaismasvads, dimantam klāt ir antena, un mums arī ir ļoti labas iestrādes tajā viduslīmenī, jo no tā, ka tev uz optiskā galda ir prototips strādā, un tas, ka to sensoru var likt, teiksim, mašīnā, ja, 10 iespējamās vietās, lai tavs elektroauto nepārkarst. Mm-hmm. Tur iekšā ir liela elektronikas zinātība un tieši tā sajūkšana starp parasto elektroniku un šo kvantu sensoru, kur ir arī ļoti labas iestrādes tajā pašā elektronikas datorzinātņu institūtā, kas sadarbojas ar Latvijas mm-hmm. universitātes lāzeru centru un ir praktiski risinājumi, kurus mēs gribam prototipēt. Tie tuvākie risinājumi, viņi nebūtu komerclietotājiem, viņi būtu mm-hmm. industrija, kas varbūt saistīs gan ar militāro sfēru, gan ar kuģu navigāciju mm-hmm. un...
Fantastiski, tā kā nevajadzētu nemaz nekā GPS varētu vienkārši paņemt šo rīku un zināt, kur tu atrodies.
Nu, šī nav tāda tikai vēl labāka komforta jautājums, tas arī ļoti skarps jautājums saistībā ar zonu, kurā notiek karadarbība, kur GPS nav iespējams. Jā. Un te es ceru, varbūt arī kādā mirklī mēs krustosim ceļus konstruktīvi. Jā. Būs konstruktīva interference ar mūsu dronu industriju un šāda veida kvantu sensors var tikt iestrādāts kā daļa no risinājuma, kā tam dronam pēc savas misijas atgriezties atpakaļ, ja nekāda ārēja signālu nav.
Nu, noslēdzot mūsu šīdienas sarunu, gribas pievērsties tādiem, manuprāt, aizraujošiem jautājumiem, kas varētu interesēt cilvēku, kā tās kvantu tehnoloģijas ietekmēs varbūt citas tehnoloģiju jomas, citas tehnoloģiju tādus nostūrus, kas arī ir piedzīvojuši savus tādus popularitātes kāpumus un kritumus cauri laikiem. Un jā, tad viens tās jautājums, kas droši vien vēl varbūt ir pat tikai nākotnes jautājums, ir kā jūsuprāt, kas jūsuprāt būs tie galvenie iegūmi no iespējas veikt kvantu simulācijas ar tādiem ļoti daudziem mainīgajiem. Man nāk prātā ļoti daudz idejas, ko varētu darīt. Es ticu, ka arī šeit gan uzņēmēji, gan zinātnieki berzē rokas un domā, ka beidzot tiks klāt tam datoram.
tas simulācijas ir tāds pielādēts jēdziens, viņu ļoti bieži lieto cilvēki, kas neko nesaprot no fizikas. Nu,
piemēram, mēs.
Pasaules par simulācijas hipotēze. Nē, piemēram, Ilons Masks vai Sams Altmans, kuri dzīvo programmatūras pasaulē. Ja? Viņi sapņo par multiversu, lai viņiem uh-huh. labi klājas, ja? Bet tad, kad tā lielākā cerība par kvantu simulācijām ir saistīta ar to, ka fizikālā pasaule uh-huh. ir kvantiska.
Nu, tad materiāli, piemēram, nu, teiksim.
Tieši tā, tāpēc tur ir potenciāls šim eksponenciālam izrāvienam, un tā ir šaura vieta tieši materiāla zinātne, kas to pašu ūdenraža transporta tehnoloģiju bremzē, kā mēs viņu varam uzglabāt. Mēs visi kļūstam arvien vairāk atkarīgi no baterijām, kāpēc viņa var, kā baterija var būt efektīvāka. Mm-hmm. Un ja mēs varam simulēt uz dabas likumus realizējošu datora mm-hmm. šos te materiālus, tur ir potenciāls lieliem izrādījumiem.
Šobrīd, principā, mums arī var veikt simulācijas, bet vērtīgāk ir uzbūvēt to notestēt reālajā dzīvē.
Un tas tiek darīts, un tā ir tā industrija, kura gaida iespēju ar radikālam pātrinājumam, jo tad atkal kvantitāte var pāriet kvalitātē.
Jā. No jā, un šeit vēl jārunā tieši par šo iespēju. Ļoti daudz tiek runāts par digitālajiem dviņiem. Tad šis būtu tiešām tāds reāls, digitāls īstens. Tāds,
ka fizikāli dviņi. Precīzi, ļoti laba metafora. Jā, ir makroskopiskā līmenī, kur kvanta fizikas efekts pazūd troksni. Tur mēs varam tiešā veidā simulēt, jā. Bet tas, cik smalka ir fizika, tajā bāzes līmenī, zemākajā, mazākajā līmenī, kas šo nodrošina, tas pazūd parasti tulkojumā.
Pajautāšu tādu varbūt filozofiskāku jautājumu, vai nebūs tā, ka tad, kad tas attīstīsies, bērnam piedzimstot varēs pateikt, cik ilgi viņš nodzīvos, jo varēs uzsimulēt, ņemot vērā viņa parametrus, nu, teiksim, un kaut kādu nu, tādu nosacīto ierasto veidu, kā mēs dzīvojam, nu, cik tad tā dzīvildes varētu būt?
Nu, redz, te man liekas ir tāda nedaudz spēle ar to, ka mums ir tādas iespējas. Mēs varam, piemēram, tad, kad mēs pieņemam lēmumus, nezinu, neiet skolā dzīvot, teiksim, dabā un tad dzīvot kaut kādu noteiktu dzīves ilgumu X, ne, bet tajā pašā laikā mēs varam to darīt, vai neko mums uzliek sociālā funkcija. Nu, līdz ar to, teiksim, tādā
pārāk
veidā.
Pārāk daudz mainīgo.
Pārāk daudz mainīgo, lai, teiksim, mēs varam tiešām tā reāli, un mēs jau nevaram arī zināt, kas tad ir tais gēnos, vai ne, lai mēs to
tur arī tas skaistums, tur man tiešām vajag, lai gribētos, lai mani sadzirdētu šī tehno-optimisma reliģijas pārņemtie cilvēki, ka nevajag no zinātnes un tehnoloģiem gaidīt to, ko viņas nekad nesagādās. Viņas nekad nesagādās unikālu neatkārtojumu Riharda teoriju. Ja? Tāpēc, ka viņš ir unikāls. Nekad nebūs tie apstākļi, kuros mēs dzīvojam, kuros mums vajag atbildes šodien un jāpieņem lēmumi mums tomēr pašiem un par tiem ir jānes atbildība.
Lieliski, to ir tiešām patīkam apzināties. Vēl viens tāds vaicājums, kas varētu kādam interesēt, kā kvantu tehnoloģijas varētu ietekmēt kriptovalūtas, vai tie kvantu datori spētu uzlaust arī blokķēdes tehnoloģiju, vai par to ir domāts, un vai tas vispār ir kaut kā sasaistāms?
Ir domāts ar to vispārēju pātrinājumu, kas ar kvadrātsaknu uzlabo pārlasīšanu, tas neapdraud jau esošas kriptovalūtas, tā kā tas ir ļoti hipotētisks. Kā
blokķēdes tehnoloģija droši, tur diezai varēs kaut ko. Kāda varētu būt tā kvanta tehnoloģija ietekme uz metaversa konceptu attīstību, jo tur arī jāsimulē daudz datu apkārtā vide un tā tālāk, tur ļoti liels datu apjoms, lai viss tur varētu darboties.
Šis ir absolūti lielisks jautājums. Tas ir tas, ar ko mūsu labākie matemātiķi un datorzinātnieki, viņi iet tajā virzienā ar vislielākiem riskiem un vislielāku potenciālu iegūmu. Es tūlīt paskaidrošu. Jo viena lieta ir konkrēti pielietojumu optimizēt pret kvantu skaitļotāju. Uh-huh. Tas ir vairāk pat tāds eksperimentāls darbs. Tur nevajag to dziļo zinātību. Ja? Bet lielas likmes mēs liekam uz to, ka izdosies atrast vēl kādu universālu pātrinājumu, kas pātrina tādu algoritmu, kas tiek izmantots i simulācijās, i multiversā. Ja, tie ir saistīts ar optimizācijas uzdevumiem, tas ir saistīts ar visu, ko var reducēt līdz lineāro vienādojumu risināšanai. Un tā ir vai no datorgrafika, vai no optimizācija, kā ar galīgiem resursiem pēc iespējas lielāku izšķirtspēju tajā metaversā sasniegt. Mm-hmm. Un tas var būt tiešām spēli mainošs izrāviens tieši tā, kā šī visa nozara sākās. Viņa sākās ar Pītera Šora matemātisko atklājumu, tas, kas atklāja šo te eksponenciālo pātrinājumu publiskās atslēgas tehnoloģijā. Lūk, un tas ir tiešām nezināmā priekšējā fronte, neviens nevar dot garantiju, nevar izmērīt, bet kādam ir jāmēģina, ja? Un mums ir visas iespējas talentīgos jaunos cilvēkus, kuru šī ir īstā viņa lieta atrast un nolikt šajā aizvest līdz šajai priekšējai frontē. Ja, mēs nepārātklājam lietas, bet ir jomas, kur mēs esam priekšzīmi, kur pie mums brauc konsultēties, kā tos algoritmus taisīt, kā tos elektrības kvantu standartus taisīt. Ja, ir lietas, kur
mēs
pie mums
esam priekšā, jā. Ja. Lieliski. Nu, vēl viens tāds, šis tāds interesants laiks, kurā mēs dzīvojam, bet tā var teikt par katru laiku, vai ne? Arī pirms 10 gadiem bija interesants laiks, kurā dzīvot. Šobrīd mēs esam sliekšņi dažādām šādām lielām tehnoloģijām. Kvantu datori, kur jau it kā ir, bet varbūt ne tik liela apjomā, lai būtu tā kūdiena. Mums ir mākslīgais intelekts. Protams, tas jau ir stipri senāk, bet, teiksim, tā cilvēki šobrīd tāk iepazīt ir uzņēmējs, tāk iepazīt, kas arī, protams, vienmēr virza kaut kādas notikumu gaitu. Tad mums nesen bija arī, nosīt nesen, liekas, pirms gada bija saruna ar vienu franču jaunuzņēmumu, kuriem ir šie te fusion enerģijas, kā to plazmas, kā to sauc pareizi?
Kodolsintēzes tehnoloģija.
Tātad iespēja, principā, ražot līdzīgi enerģiju kā uz saules, var cilvēku, zinām, arā neierobežot apjomā, ja, kas enerģija, kas ir tomēr izaicinājums, vai ne, pasaulē. Mēs liekam kopā šādas, tiešām vienkāršiem cilvēkam reizēm prātām neaptverams tehnoloģijas, kas var iedot milzīgu varu un milzīgas iespējas, vai tai kombinācija ir kaut kāda liela nozīme, vai tas ir vienkārši tur vienkārši paralēlas tehnoloģijas, kuras katru dzīvo savu dzīvi.
Es teiktu, ka neizbēgams starp šīm tehnoloģijām ir miedarbība. Un tās nevar attīstīties tā pavisam atrauti. Un ja mēs kaut vienā paskatāmies mākslīgo intelektu, tad gribam vai to ne, mākslīgais intelekts attīstās, teiksim, bet to rada cilvēku uzņēmumu, kuriem ir konkrēts mērķis, ko tad viņi grib sasniegt ar to. Un šeit ar tām pārējām lielajām bildēm ir tieši tas pats, ka tās saslēdzās kopā tad, kad ir īstais brīdis. Vai ne? Vienalga paņemam mobilo telefonu, tad tomēr ierīts kā tāda jau bija izgudrots stipri pirms tam, bet tas pielietojums tieši atnāca, un Latvijai tādā ziņā mēs esam pateicīgā situācijā, ka mēs varējām pārlikt vairākas tehnoloģijas lecienas un ielikt, un tādēļ mums ir viens no ātrākajiem mobiliem internetiem pasaulē.
Un viss iezīmētais ir tas lielās vīzijas, kuras ir tā kā cilvēces viscerīgākus attīstības virzienus iezīmē. Jā, tāpēc arī tik liela uzmanība un par tām runājam. Bet salīdzinot ar mākslīgo intelektu, tas ir vilciens, kas Latvijā kā valstī ir lielā mērā aizgājis. Mēs varam būt ieviesēji, patērētāji, mēs arī turam roku uz pulsu un cenšamies iegūt maksimālo. Kvantu tehnoloģijās vilciens tikai pātrinās, un mēs esam tajā iekšā. Jā. Un mēs gatavojam Latviju nākotnē, kura tā ir pārtikusi līdervalsts, un kurā ir augsto tehnoloģiju niša, kurā mēs esam no pirmsākumiem. Un kvantu tehnoloģijas var būt viena no tām nišām. Jā. Mums arī ir, varbūt pašiem kā valstī, ir jābūt tam lepnumam un skatam gadsimtiem uz priekšu.
Lieliski, lieliski, jā, tiešām tie tehnoloģiju milži dažādās pasaules daļās ir, un par to es gribu arī to mūsu šīsdienas sarunas varbūt noslēdzošo jautājumu. Google, Microsoft, jā, IBM, lielie uzņēmumi, skaidrs, ka arī valstis, Ķīna iegulda milzīgas resursus, nu, šķiet, ka tur pat nesalīdzinām lielākus resursus kā vispārējie šajā tehnoloģija attīstībā, tā vismaz daži resursi mēdz teikt, tāpat arī ASV, arī skaidrs, ka Eiropā šeit notiek dažādi būtiski atklājumi un virzība un attiecīgi šo kvantu tehnoloģiju attīstība, kuri jūsprāt ir šobrīd vistuvāk, jo tomēr ir skaidrs, ka nu, ne visur tie zinātnieki sadarbojas savā starpā. Es pieņemu, ka Ķīnas durvis jau kādu laiku attiecībā uz kvantu tehnoloģijām varētu būt pievērts vismaz. Kurš varbūt šobrīd ir tas pirmrindnieks un vai tam būs kaut kāda ietekme uz mūsu ikdienu kaut kādā brīdī?
Nu, ģeopolitikas nevar izvairīties ne ikdiena, ne zinātne, ne tehnoloģija attīstība. Jā. Ja? Un ir jāskata šī globāla konkurence. Eiropa ir apņēmības pilna, to apliecina arī kvantu deklarācija, kura visas dalība valstis ir parakstījušas, un jauna Eiropas komisija tagad enerģiski grib ķerties klāt un iezīmēt nākamos soļus. Eiropas stiprā puse ir šī izcelā zinātne. Kā viņu aiznest līdz lielajiem uzņēmumiem, līdz inovācijām, un kā novērst to, kas Eiropā ir izaudzis, tiek pārpirks tur, kur ir lielāks riska kapitāla tirgus, tas ir tāds nu, kontinenta līmeņa izaicinājums, par to arī tiek domāts, ja? Un te, kur ārpus zemeslodes mēs neizrāksim, jāmācās sadzīvot gan reālajā telpā, gan virtuālajā, gan kvantu internetā.
Jā, jo skaidrs, ka tam visam nāk, protams, līdz arī riski, ja nepareizajās rokās nonākot šajā tehnoloģijai var gadīties, kad arī ir sākas diezgan liels juks, vai ne? Jā, kāds varbūt ir tavs komentārs par šo?
Nē, nu, es pilnīgi piekrītu Jašlām, ka tas ir tomēr, nu, tādas sadarbības jautājums un arī tāda diezgan mērtiecīgas virzības jautājums, ka mēs tiešām saskatām tanī un atrodam to savu nišu, kas mums šobrīd ir arī izdevies, un attīstām savus tās kompetences tanī pašā virzienā. Protams, mēs varam tagad tur nedaudz pažēloties, pateikt, jā, tur varbūt Ķīna ir aizteigusies priekšā, viņiem ir garāks fiziskās pārraides līnijas, kur izmanto kvantu sakars un savukārt ASV ir kvantu datoros priekšā, bet tai pašā laikā mums ir viss potenciāls ir šeit.
Jo dzelži ir viena lieta, bet skaidrs, ka vajadzīgi ir arī tā, kā es teicu, sākumā programmatūra, tie algoritmi, laikam tā to būtu pareizāk nosaukt.
Un idejas ir vajadzīgas, tas ir svarīgi.
Lieliski, un nesaukārt teikšu milzīgi paldies mūsu šīs dienas viesiem. Latvijas universitātes profesors Jačels Kašķējevs un Rīgas tehniskās universitātes profesors Jurģis Poniņš bija kopā ar mums. Paldies jums!
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!